Այստեղ Կրոմուելը առաջ եկավ և ստորաքարշ շարժումներով սկսեց բարձրաձայն բացատրություն տալ թագավորին. Մինչդեռ այն երկու տիկիններին հանկարծ հետաքրքրեց Սայսելին, և նրանցից մեկը, դալուկ բայց գեղեցիկ, շքեղ զգեստներով կինը, մոտեցավ նրան.
«Ուրեմն, դուք եք Լեդի Հարֆլիտը, որի մասին արդեն լսել եք. Այն նույն Լեդին, որին որպես վհուկի ուզում էին այրել խարույկի վրա. Այո? Ո, իսկ սա ձեր երեխան է, որքան անուշիկն է. Գրազն գալիս տղա է. Հոպա եկ ինձ մոտ հրեշտակս. Հետագայում դու կարող ես պատմել, որ քեզ գրկել է ինքը, թագուհին».
Այս ասելով նա մեկնեց ձեռքերը. Բարեբախտաբար երեխան քնած չէր, և նրան էլ գրավեց թագուհու սիրալ իր ձայնը, միգուցե նրա մանյակի թանկարժեք քարերի փայլը. Համենայն դեպս, մանկիկը ևս իր թաթիկները մեկտեց և հոժարական փարվեց նրա կրծքին. Ջեյն Սեյմուրը, այո դա նա էր, սկսեց փաղակշել մանչուկին, հետո իր շքախմբի օրիորդի ուղեկցությամբ մոտեցավ թագավորին.
«Նայեցեք, Հարի, նայեցեք, թե որքան սքանչելի տղա է և ինչպես սիրեց ինձ. Երանի թե Աստված մեզ այսպիսի մի որդի պարգևեր».
Թագավորը նայեց տղային և ասաց.
«Այո, վատ չեր լինի, դա արդեն քո գործն է, Ջեյն. Օրորիր, օրորիր նրան, գուցե երեխայի սեռը փոխանցվի. Եվ ես և ամբողջ Անգլիան անհամբեր սպասում ենք, թե երբ կսկսվի երկունքը թանկագինս. Կրոմուել, ի՞նչ էիք ասում»։
Հզորագույն մինիստրը շարունակեց բացատրել այնքան ժամանակ, մինչև թագավորը ձանձրացավ և կանչեց.
«Եկեք այստեղ, վարպետ Սմիթ»։
Ջեկոբը մոտեցավ, խոնարվեց և լուռ մունչ կանգնեց թագավորի առջև.
«Եվ այսպես, վարպետ Սմիթ, Լորդ Կրոմուելը ասում է, որ եթե ես ստորագրեմ այս թղթերը, դուք Լեդի Հարֆլիտի հանձնարարությամբ ինձ փոխարինաբար առանց տոկոսների կտաք 1000 ֆունտ, որի կարիքը ներկայումս զգում եմ. Իսկ որտեղ է այդ 1000 ֆունտը? Ինձ խոստում հարկավոր չէ, եթե նույնիսկ դուք եք տալիս, վարպետ Սմիթ, չնայած հայտնի է, որ դուք խոսքի տեր մարդ եք»։
Ջեկոբը ձեռքը մտցրեց իր բաճկունակի ծոցը և անհամար գրպաններից դուրս բերեց ոսկով լեցուն տոպրակներ և շարքով դարսեց սեղանին.
«Ահա գումարը, ձերդ ողորմածություն»։
Հանգիստ ասաց նա.
«Եթե կամենում եք, կարող եք ոսկին կշռել և հաշվել»։ «Իսեր Աստծո, ավելի լավ է թող գումարն այստեղից դուրս չգա. խառնակ ժամանակ է, տուն գնալու ճամփին կարող է բան պատահել, վարպետ Սմիթ. Աստված մի արասե, հանկարծ ընկնեք թեմզագետը և խեղդվեք»։ «Ձերդ ողորմածություն, թույլ տվեք ճշմարտությունն ասել. մագաղաթ տանելը շատ ավելի հեշտ է, եթե նույնիսկ…»
բազմանշանակ ավելացրեց նա.
«դրա վրա դրոշմված է ձերդ մեծության ստորագրությունը»։ «Ես ոչինչ չեմ կարող ստորագրել»։
Անվճռական ասաց թագավորը.
«Ամբողջ թանակը թափվեց»։
Ջեկոբը դուրս բերեց եղջյուրյա փոքրիկ թանաքամանը, որ ինչպես այն ժամանակվա վաճառականների մեծ մասի մոտ, կախված էր գոտկից. Հանեց գրիչը և խոնարվելով դրեց սեղանին.
«Իսկապես որ գործունյա մարդ եք, վարպետ Սմիթ, չափից ավելի գործունյա. Դուք այնպես պատրաստված եք եկել, որ ես ընդհակառակը ուզում եմ մի քիչ դանդաղեցնել գործը. Միգուցե ավելի լավ կլինի հանդիպել հետո, երբ ես համեմատաբար ազատ ժամանակ կունենամ»։
Ջեկոբը նորից խոնարվեց, և ձեռքը մեկնելով, դանդաղ շարժումով սեղանից վերցրեց ոսկով լի առաջին տոպրակը, ասես պատրաստվում էր նորից գրպանը դնելու։
«Կրոմուել, մոտեցեք ինձ»։
ասաց թագավորը, որից հետո Ջեկոբը, ասես շփոթմունքից, տոպրակը նորից իջեցրեց սեղանին։
«Մի անգամ էլ թվարկեք այդ գործի բոլոր կետերը, Կրոմուել»։ Ողորմած էր. Լեդի Հարֆլիտը բողոքում է Բլոսհոլմի վանքի աբահայր իսպանացի Մելդոնից, որը բոլոր տվյալների համաձայն սպանել է նրա հորը, Սըր Ջոն Ֆոտրելին, նրա ամուստում, Սըր Քրիստոֆեր Հարֆլիտին,
չնայած լուր է տարածվել, թե իբր վերջինիս հաջողվել է դուրս պրծնել նրա ճանկերից, և ներկայումս գտնվում է Իսպանիայում. Բացի դրանից, Իշալաբահայրը գրավել է այն հողերը, որոնք այստեղ գտնվող տիկին Սայսելին պետք է ժառանգեր իր հորից, և նա խնդրում է, որպեսի այդ հողերը վերադարձվեն իրեն.
«Երդվում եմ Աստծո սիրով, որ Մելդոնի դատաստանը մենք կանենք անվճար, եթե միայն կարողանանք»,
պատասխանեց թագավորը, իր խոշոր բռունցքը խփելով սեղանին։
«Հարկ չկա ժամանակ վատել թվարկելու այն բոլոր վիրավորանքները, որ նա հասցրել է Լեդի Հարֆլիտին. դա այդ նույն իսպանացի սրիկա Մելդոնն է, որն այնտեղ հյուսիսում մեզ համար սատանայական ճաշ է եփել. Շատ լավ, նա կեփվի իր սեփական կացայի մեջ. Մենք նույնպես նրա դեմ լուրջ մեղադրանքներ ունենք. Էլ ինչ կասեք»։
Ծագումով Սայսելի Ֆոտրելին, այժմ Լեդի Հարֆլիտին, հարկավոր է Քրիստոֆեր Հարֆլիտի հետ նրա ամուսնության պաշտոնական ճանաչումը. Ամուսնությունը անկասկած կատարվել է օրենքով. Չնայած, անձնական շահերից ելնելով, աբահայրը դա վիճարկում է. Կա նաև խնդրագիր այն մարդկանց կործանման համար դրամական փոխհատուցման մասին, որոնք սպանվել են, երբ նշված աբահայրը հարձակվել է Քրիստոֆեր Հարֆլիտի տան վրա, և ապա հրդեհել.
«Դա շատ ավելի հեշտ կլիներ անել, եթե ինքը աբահայրն էլ ընկներ, բայց ես դրան էլ եմ համաձայն. Էլ ինչ կասեք»։
Ձերդ ողորմածության խոստումը, որ Լեդի Հարֆլիտի տնօրինությանը կանցնեն Բլոսոլմի աբայության և Բլոսոլմի կանանց Մելաստանի հողերը, որպես փոխհատուցում այն 1000 ֆունտի դիմաց, որը ձերդ մեծությանը տալիս է Սայսելի Հարֆլիտի գործակալ Ջեկոբ Սմիթը։
«Փոքր պահանջ չէ, միլորդ, այդ հողերը գնահատված են»։
«Ճիշտ այդպես, տերիմ, ձեր կոմիսարի կողմից, որը զեկուցել է, թե դրանց, այսինքն այդ հողերի արժեքը, անտառային տիրույթներով հանդերձ, 1000 ֆունտ ոսկու չի հասնում»։
«Մեր կոմիսարը»։ «Մի գրոշ անգամ չարժե նրա գնահատականը, խոսք չկա, որ նա կաշառված է»։ «Բայց և այնպես, պարտքը մարելուց հետո մենք այդ հողերը ետ կվերցնենք. նրանից բացի տիկին Հարֆլիտը և նրա ամուսինը ծանր վնասներ են կրել Մելդոնի և նրա զինված ավազակների ձեռքից, այնպես որ ես պատրաստ եմ համաձայնելու»։ «Դե, ուրեմն վերջ, ես ուղղակի հոգնեցի այս ամբողջ խոսակցություններից»։
«Միայն մի բան ևս, ձերդ ողորմածություն»,  շտապով ավելացրեց Կրոմուելը, որովհետև Հենրիխը արդեն ոտքի էր կանգնել, որպեսի գնար։ «Տիկին Սայսելի Հարֆլիտը, նրա աղախին Էմլին և մի պառավ խելազուրկ մի անձնուհի կախարդանքի համար դատվել էին եկեղեցական տրիբունալի կողմից, որի անդամ է եղել աբահայր Մելդոնը. համաձայն հենց այդ նույն աբահոր բողոքի, թե իբր նրանք կախարդել են իրեն և նրա տիրույթները»։
«Ուրեմն նա միաժամանակ և հայցվոր և դատավոր է եղել»։
«Ճիշտ այդպես, ձերդ ողորմածություն»։ «Թեև դատավճիռը հաստատված չի եղել թագավորի կողմից, բայց Մելդոնը նրան խարույկ է բարձրացրել, այնպես որ դրանով իսկ հիշյալ Մելդոնը իրեն վերագրել է թագի մենաշնորը ևս. Սակայն ձեր կոմիսար Լին ժամանակին հասել և ազատել է նրանց, իհարկե ոչ առանց կռվի, որի հետևանքով եղել են վիրավորներ և սպանվածներ. Եվ հիմա բոլոր 3 դատապարտյալները խոնարհաբար աղերսում են ձերդ մեծության թողությունը մարդասպանությանը նրանց մասնակցության համար, եթե իհարկե այդպիսի մասնակցություն եղել է. Այդ մասին աղերսում է նաև այստեղ ներկա գտնվող Թոմաս Բոլը, որը ամենայն հավանականությամբ կատարել է այդ սպանությունները»։
«Նրան լիովին հավատում եմ»,
մրթմրթաց թագավորը։ «Նրանք խնդրում են նաև իրենց նկատմամբ տեղի ունեցած դատը և դատավճիռը ճանաչել անօրինական, իսկ իրենց անմեղ այն բանում, ինչի համար դատվել են»։
«Անմեղ»,
բղավեց Հենրիխը, որը համբերությունից դուրս էր եկել և կարչեց վերջին բառից։
«Իսկ մենք որտեղից գիտենք, թե նրանք անմեղ են»։ «Չնայած ճիշտ ասած, եթե տիկին Հարֆլիտը վհուկ է, ապա իհարկե անկասկած ամենալավիկը բոլոր վհուկներից»։ որոնց մենք տեսել ենք և լսել։ Դուք, Կրոմուել, ինչպես միշտ անչափ շատ եք պահանջում։
Ձերդ ողորմածությունից աղաչում է մեկ րոպե ևս համբերություն։ Այստեղ մի մարդ կա, որը կարող է ապացուցել նրանց անմեղությունը. ահա այս շիկահեր Բոլլը։
Ինչպես թե, նա, որը գովեց մեր հարվածը, շատ բարի Բոլլ, քանի որ դու այդքան հերոս ես, ապա մենք քեզ կլսենք, ապացուցիր միայն թե կարճ։
Վերջ, շշնջած Էմլինս այսելիին, տխմար Բոլլ, մեզ անպայման կկոխի ցեխը։
Ձերդ ողորմածություն,
իր հզոր ձայնով սկսեց Թոմասը։
Հնազանդվելով ձեզ, ես կասեմ երեք բառ. Սատանան, ես էի։ Դու էիր, ինչպես հասկանալ։
Ձերդ ողորմածություն, Բլոսհոլմում կատակներ էր անում չար ոգին,
և այդ կատակների հեղինակը ես էի։ Էլ ուրիշով կարող էր լինել, եթե դու այնտեղ էիր բնակվում։ Հիմա ես ցույց կտամ ձերդ ողորմածությանը։
Եվ առանց ավելորդ խոսքի, իմ մեծ սարսափ սայսելի, Թոմասը պարկի միջից դուրս թափեց իր դժոխային զգեստի պարագաները և սկսեց հագնել։ Քանի որ այդ գործում նա արդեն վարժվել էր, մեկ րոպե չանցած, արդեն նրա վրա էր պոզերով և Ջոնսոնի այրու այցի մորթով դիմակը, իսկ ձեռքին կարճ բռնակով երաժանին։ Այդ հագուստով նա զարմացած թագավորի և թագուհու առջև սկսեց զանազան խեղկատակություններ անել, թափտալ պոչը, որի մեջ մետաղալար էր անցկացրել, սմբակտերով հարվածել հատակին։
«Ոհ, աննման սատանա է, սքանչելի սատանա»,
բղավեց նորին մեծությունը, ծապտալով։
«Եթե ինձ հանդիպեիր, ես էլ նապաստակի պես կփախչեի. Լսիր, Ջեյն, մի դուրս նայիր և ասա, ինչ ժողովուրդ է այնտեղ հավաքվել»։
Թագուհին հնազանդվեց և վերադառնալով ասաց.
«Մի քահանայի հետ այնտեղ ընդունելության են սպասում ինչ-որ եպիսկոպոս, թե ով էր չճանաչեցի, ինչպես նաև արքայական խորհրդի տարբեր լորդեր»։
«Հիանալի է, հիմա սատանայի ուժը կփորձարկենք նրանց վրա, չէ որ նրանք չարքերը սանձելու լավ վարպետներ են. Ապա բարեկամ սատանա, մոտեցիր այն դռներին, աննկատելի դուրս եկ և հարսակվիր ուղակի ամբոխի վրա. Բղավիր և նրանց քշիր այստեղից այնպես, որ մենք տեսնենք, թե նրանցից ով քաջություն կունենա սանձելու քեզ. հասկացար, Բեհեզեբուխ»։
Թոմասը թափահարեց իր եղջյուրները և անաղմուկ, ինչպես կատու, անհետացավ։
«Այժմ դռները բացեք և բոլորդ մի կողմ քաշվեք»։
Կրոմուելը հնազանդվեց և հարկ չեղավ շատ սպասելու։ Հարևան սրահից ահավոր մի վայնասուն լսվեց, այնուհետև բաց դռներից սենյակ ներխուժեցին շնչակտուր եպիսկոպոսը, նրա հետևից լորդերը, կապելանները, քարտուղարները և վերջապես քահանան։ Իր հագուստի մեջ խճճված սա չէր կարողանում փախչել, չնայած թիկունքից թռչկոտում և ոռնում էր ինքը սատանան։ Նրանք բոլորը ոչ մի ուշադրություն չդարձրեցին նորին թագավորական մեծության վրա։ Սենյակի միջով սլանալով դեպի դիմացի դուռը, նրանք միայն մի բան էին մտածում. ինչպես ավելի շուտ ճողոպրել։
«Հիանալի է, սքանչելի է»,
որոտում էր թագավորը քրքի ջից ցնցվելով։
«Խոցիր նրանց եղանով, խոցիր»։
Եվ ստանալով թագավորական հրամանը, Բոլը գործում էր ամենաեռանդուն կերպով։